sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga mokosi mananzanga awa na Washington DC. Ngunga ya zumi na mwanga Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na Dubwa na Kisangani pe Monyele Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyibo la munabino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lilo, sango ya Lingala na Lokotala, Lingala na Lolaka Amerika, The Voice of America, utu Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov, ba sangi biso onzela ya Masini, na lisalisi ya Maruson Mohunga, sango ya mokili ya lilo epese melibino na Edi Isango, na sango ya mokili ya lilo toko lobela. Bavandi bagoma ba sepelisi mana bosa kolami lobi loleki ya bolongo lami ya mokano ya kukoti samana ndako no kitope ya kuvwe fe na engumba eye ya mokondi ya ituka ya Nord Kivu.
Zalaki penza tiraye na ba policier mwen to sala musala ezalaki te e ba posa nike bisonde tozo sunga bangwaka butu na mwen me le loto su grâce kaka ba bike to manda posala sko 24h c'est 24h.
Na etuka ya sud ubangi ba kilimibeko ba pesi mokambi ya etuka eye ngunga tuku minei na mwambe tope mikolo mibale po ete apesa etumbu na chef ya division ya bokolongono eye bazali kofunda na kozwaka motuka ya leta pe ya kuboya kolongwa na esika atako ministre ya etuka eye apesi etumbu.
Makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre oyo apesaki chef de division ya santé mpona motuka oyo elongwaki gemena ekomi mbala kaka na kula po ekatisa.
Bato koleka nkoto sambo na ndambo kati na bango ebele ya bilenge basi pe babali bauti bongo kopesa mamisala na Fonds Social ya Ekolo Congo Démocratique na mambi ya projet ya STP2 na engumba Beni. Na lina kanabiso na bozindo tokola na bongo lisolo Maris Munga kubeta na Enok Ngila oyazali mokili mibeko ya lingomba ya politiki DUI démocratie universelle inclusive eye eniki kopesa misala mingi nde na basi tokola nda yango awa yambo na yango tolanda sango na bokuse na Maris Munga.
Soda yoko ya Ekolo Congo Démocratique wa kangemaka o maboko ma basoda ba Ekolo Rwanda sima kokati sandelo ya RDC MP Rwanda mposo moleki auti kotikama kolanda maluba ma general Ronald Ruivanga mulobeli ya mpinga ma Rwanda soda e azalaki ya kolangwa tango bakangaki ye. Colonel Patrick Iduma Molengo administrateur ya police ya territoire ya Niragongo asakoli ete soda eye azonga kilobi loleki na engumba Goma bokangemi boye bosalemi tango Ekolo RDC MP Rwanda bazali na matata ipai wapi Ekolo RDC zali kofunda Ekolo Rwanda na kozala sima ya batumbuki ba M23. Mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique esakoli suka ya bokono bwa Ebola eye ebimaka uto mokolo mwa le 16 août moleki na ngumba Beni na ituka Nord Kivu. Atako bokono boye bosili na mabele ma RDC kasi bakonzi ba bokolongone bazali kokebisa bafandi babisika biye mpona komibatela na bokono boye bobimi na Ekolo Uganda epai wapi kolanda maloba ma bakonzi ba bokolongone bwa Ekolo eye batokoleka zomi na motoba basi bamonani kozwa yango mpe bato minei basili kokufa na yango. Bosengeli koyeba ete ngumba Beni ezali na ndelo kati na Ekolo Congo Démocratique mpe Ekolo Uganda. Bato motoba ba kangemi lobiloleki na polisi ya mboka Fatundu chef lieu ya secteur ya Wamba na territoire ya Bagata na ituka ya Kwilu na Minduki na Bango kolanda maloba ma Martin Gabia chef a secteur ya Wamba bato baye ba monani kozala ba ebazali sima bobomi ya mokonzi ya mboka Bukusu mpe ya Botumbi banda konzike na mboka eye bosengeli koyeba ete sima bozangi boyokani kati na bayakape bateke na ituka ya Mai Ndombe bozangi bokengi mpe bobomi bokumi makasi na ituka ya Kwilu na manaka ya Kengi azwaki lobi loleki na ministre ya Mbosa Malukonde Daniel Aselo ministre ya Mambi ya Kati pe ya Bokengi asakolaki ete amoni lokola ezalinde na loboko moko ya molili mozali sima ya bobomi boye na ituka ya Mai Ndombe pe ya Kwilu na ngambo na ye nkumu monene ya Bayaka na kombo ya Inkani asengi na basimba Minduki banso ba Bayaka bazali sima ya bobomi boye na kokitisa mandoki mabango pe kotika misala na bango ya mabe pe kokende komitika o maboko mabakonzi ba ekolo pona kozungisa kimya na bisika biye. Couvre-feu et longwe ongumba goma na ituka ya Nord Kivu. Mukano mwa bolongoli couvre-feu moye mozama ki lobi loliki na itando mobimba engumba eye kasi ezali kaka koko babisika bisusu na ituka e ya Nord Kivu kino bokengi bokozonga o ituka eye. Bosengeli koyeba ete bolongoli couvre-feu boye e tiamaka na isika mpene na ileko ya bafeti na suka mobu moliki pona kobatela ba imboka sima bo mati bo zangi bokengi na ituka eye bosalemi mikolomike kaka sima mobembo ma ministre wa yambo sama lukonde na ituka eye ya Nord Kivu. Etumbu ya liwa epesami na bato zomi na moko na kati na bango ba colonel babaye ya mampinga ma FARDC sima bobomi bo babaye ekolo Chine babale ba ebazalaki kosala misala ya makumtimola mabanga matalo na sanza ya misato ya mobu moye na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique. Kolanda maloba ma colonel Kumbu Ngoma bato baye ba monani kozala ba ebabongisaki makambo manso pona bobomi bo ba chinois baye omokolo mwa le 17 mars 2022 na territoire ya Irumbu na ituka ya Ituri pona koluka koyiba ba lengo minei ya wolo pe $6,000 e ibazwa ki sima bobo mibango. Afrique du Sud, mokonzi ya kala Jacob Zuma, asakoli ete azali komitika wa maboko maparti na ANC pona kosale la yango. Maloba maima Monsieur Zuma, mabimika ka sanza mibale liboso ya kongre ya ANC, moye moko salema na sanza ya zomi na mibale pona koyeba soki Cyril Ramaphosa oyo azali kokamba ekolo sika, akozwa manda ya mibale ya parti na ye. Na liyebisi abimisi Monsieur Zuma oyo azali na mikakatano na justice ya mboka na ye, asakoli ete akopesa maboko na mwasi na ye ya kala, nkosa zana Dlamini Zuma soki azali kandida na maponami mazali koya. Na Casamance na sud ya ekolo Senegal la bato baike basangana kilubi luliki pona kukundola milimu ya bato pene na koto ibale na biko ya bikolo nzike bayi bakufa na bozindi bwa masua na kombo ya Jola mibu tuku mibale miliki.
Matundu mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na lola kala Amerika. Bavandi ba goma ba sepeli sima na bosakulami ya bolongulami ya mokanu ya kumikotisa na ndako na sima na mpokwa tupe kuvove na engumba eye ya mokondi ya ituka ya Nord Kivu tolanda bulayi na fiston isemwami.
Couvre-feu mokano mobokoti sa mindaku na pokwa mozama kisima na état de siège kotia ma pona bokengi bwa bayimboka banana ngonga ya 20h nto tukumi bale tukutuku moko te ezalaki kotambola pe 22h ezalaki ngonga ya suka ya mituka kasi wuta mpoko mkolo mwalobi muyengeli wa ituka. Lieutenant général Constant Diman Kogba alongolaki mokano moye mwa couvre-feu na ngumba goma bakumi tukutuku basepeli makasi na mokano moye kasi basengi penza na bakonzi basa la manso mpwete baibo kengi bako bako sala musala na bango na bokasi bonso atako kuvrofe elongolami. Tosoki maloba makisirani kambale mukambia bakumi tukutuku awa na ituka ya Nord Kivu
zalaki penza tirae na ba policier mwanto sala musala ezalaki te e babo salike bisonde tozo sunga bango waka butu na mwe mele loto si grasa kaka babike toma na basala siko 24h se 24h de loko wana na ituka excellence merci beaucoup. Montant nous versaka au moins $5 à $6 par jour. À se retrouver comme 18h, 19h, à Zana, 8000 francs. Pour que sa recette n'aille, et ça passe. Bisho Baoyo, et l'autre côté, on a la première soirée de la ville. À son gars, Bisho Baoyo, pour la sécurité, un moka, n'a pas montant. Pour tant que nous sommes de 24h, 24h, tout le monde a un problème avec Bélé Lissous. Les chefs qui prennent sa responsabilité pour moquer que de Nango Malam. Nous avons pour sa sécurité dans la ville. Nous avons acheté à 40 volets. Non, tout ce qui est en côté, nous avons mis sur la droite, on a vu sur les sous, il y a 24 heures, c'est 24 heures. Mais, je crois que nous avons mis pour la situation où nous avons allé réhabiller.
Ndenge mon compé na baye basala ka mombongo ya butu lokola bateki masanga na ngumba goma pona bango couvre-feu e nyokola ki bango mingi mpote bazalaki kosala musala na bango lolenge elongomanite tuka bango bandimaki kotatola na elobeli ya veo lingala.
Oh, awa bien, ha, dogo, tega, titongo, kuna, titongo, to. Oteka. Ah, o sepele na biso vraiment. Ya 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 ya. Sore bandi. Oh, ba na sali bien. To pesi ba konzi. Merci, merci, merci. Ba sali bien. To si to tikali libre. Pona commerce na biso ya masanga.
Kuvo fo ba no empêcher bino bosa musa na bino lingi sengeli.
Ezale ko empêcher biso. To ngato zonga na 20h. 21h. To sto zongi na ndako. Maya kote ka ezate hein na butu il faut ba papa ba bimana mosala tango ba bimina mosala de ba eko somba masanga tikoyo tango couvre feu ezali ba ko somba ndenge ni
balongola couvre feu me kaka ba renforcer sécurité ya population couvre feu sala ki mo pasi omoni biso toza ba capitaliste tango to yambi ba pa ya ba eko zwa ka mo fraîcheur batala kana montre ba moni montre soki ayaki alenga ki azwa 1 ou 2 ou 3 azwa ka moko pe kimi ndako vraiment to sepeli mingi me to lingi kaka ba konzi na biso batale na biso renforce ba renforcer kaka mouvement ya sécurité ya population tango babandi komela babandi kofanda libanda kaka soki bazara sire na sécurité kaka masolo nyoto okende bien
to simba ete couvre-feu elongola mikaka nenguma mokonzi etuka Nord Kivu bakonzi bazali komanyola lolenge nini bakoki kolongola yango mikolo mikuya na bisika bisusu ya etuka eye elobi général de brigade Yang Badani, Wuta Ngumba Goma, Fiston et Semwami, pour la local America.
Matin de Mingi Fiston et Semwami. Na etuka ya sud ubangi, ba kilimibe kuba pesi mo kambia etuka eye ngonga tukumine yina mwambe po na apesa itumbu na chef de division ya bokolongono uyu bazali kufunda na kuzwa motuka ya leta. Ba kilimibe kubazali pe kufunda chef ya division ya bokolongono ku atako kuboya ku telemisa mara musala atako ministre ya nte itupi ya kati ya etuka eye ya pesa ki itumbu. Tukiyi na gemina ingumba mokundi ya sud kivu. Vous n'asango ayez Frank Biliwe à Pesibiso.
Mokamzi wa etuka ya sidu bangi mwana mboka Jean-Claude Mabenzegbe Benz azalibongo na mikolomi bale pona potia omusala etumbu ye pesameli Dr. Bienveni Mangonza chef de division ya sante ya sidu bangi na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu buanzoto marashi adubia mingi peza nalikamboli talibongo mutuka madepes moye mkukula maki olibongo liakula ezwami na kilometre kama na zomi na mitanu na ingumba gemena za anga na ndingisa ya bakunzi bae mukano mwango mukamatama ki mukolo mwalelo na batoma ba etuka bae basangana ki bazala ki banso zomi na mwambe epai kani zomi na mitano bazumeko na tina ya kusenga na mukambi wa etuka ya Sudubangi kopemisa na lombango pe kusenga na Dr. Bienveni Mangonza kosala remise et reprise yena moninga waye Dr. Dawili natina te misala mia bokolongonu bwanzoto miangomi kuka kutambola na ndenge elongo bani
makambo eza koleka entre ministre ya santé na CD suite ya suspension ya ministre ou apesa ki chef de division en santé pour la mutuka ou elongwa ki gemena et komi mbala kaka na akula po ekatisa bongo samedi wana dimanche wana na tongo tokutanaka ba eli ba yokanaka penza bien te
likambo lyango lisepelisi honorable Michel Muyombote ye azomi bongo utokinchasa ingumba mukonze ekolo Congo démocratique oyo atatolite bopesi bitumbo bongo na docteur Bienveni Mangonza yango elongo banite pe mitosi bongo milongo mia mibeko ya letati
toyoka na kitu na mosika ke ndeko ministre ya santé azwaki decision ya ko suspendre chef de division ya santé provincial ya santé Docteur Mangonza, bienvenue. Et puis, qui a mon langage maillé pour la prochaine là-bas intérim. Mais, comme mon lobéli, il y a Bayimbo Kachidou Bangui, et mon Toyamibeko, on a tellement la toujours mon Sémisala, ma paix, Yamibeko, tout est en bolin, la bilina, bilina, tout le monde, il y a un mot, non, Nanibeko.
Sengeli tukundwe la bino te chef de division ya sante ya Surubangi apemisama kibongo na ministre wa etuka talibongo mambi mabokolongonu bwanzoto pambate ye abimisa kimu tuka moko mwa depesi pe yango kendeke kukukula ma bongo o por ya kula zanga na ndingisa ya bakonzi bayi. Enge bene na basango tozwi ezali bongo docteur Dawili oyo asengeli bongo ko kamba DPS sima ya mwa tango kasi kino mokolo mwa lelo milulu mia remise et reprise na ino esalemi te yango etindi batoma ya etuka kosenga na gouverneur mwana mboka Jean-Claude Mabenze kosala manson te remise et reprise ekoka bongo kosalema o taka ya mikolo mi utugimina engumba mkonzi ya ituka ya surubangi Frank Biliwe pona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Franka Biliwe sika tokeyi na benyi sika bilenge basi pe babali mingi bapesa mi mosala na tina koluka kubimisa bango na bobola ezali bongo na nzela ya mosala ebengami fonds social ya ekolo Congo Demokratika. Tukende bongo na benyi pona kolanda sango eye na erikasa mosi.
Misala mia projet yango mibandisami na Mondelembo Kabeni, commissaire supérieur principal Nersimu Tebaka Chalet, Olibanda liya masano ya 15 octobre na Ngumba Beni. Pona Didier Mubunzi, Mokambi Fonds Social ya République na Etuka, Kivu ya Likolo, misala mie miko kamba, mpe miko sunga solo bilingue.
Nous retenons que finalement nous avons occupé de la jeunesse.
Toko sala mingi na bilingue ya Ngumba Beni. Toko bandisa misala mia travers haute ancienne na Ngumba. Bato kama mibale na tuku mitano pona quartier yoko. Bako sala pona Ngumba na bango. Iko sala misala mia mikolo kama yoko. Bako sala mikolo kama yoko. Bako sala misala mia kubungisi balabala, kufungula balabala baka nivo, bakubungisa babuse, ba ouvrage d'art, sima ya mikolo kama yoko. Bakosala moko na moko projet oyo kosunga na fonds social de la
mais et ils vont faire un petit projet chacun qui sera financé à hauteur de ça.
Lisanga ya bilenge na Ngumba Beni litondisami na esengo komona ebele ya bilenge kozwa misala miye mikosunga bango banzame ya Simoni Azali mokambi mulandi ya lisanga ya bilenge na Ngumba.
Koleke la projet otimo ya fonds social tozana esengo ebele komona ke ba jeune ebele boye bakoka kozala encadré professionnellement pe attente otozana ngo ezana de côté nyoso a côté ya ba jeune o baba bénéficiaire ya projet otimo na komona ke projet yango moko eye kotia pe ekotia sete na makambo ya activité génératrice de recettes ou activité mike mike po chaque moto azala na makoki kokoka ko répondre na ba besoins sociaux de base.
Abiyangi bilenge bayi bazwi misala ko salela misolomi ya bango na mayele to kalisusu benzame ya Simoni
ba jeune ba tia vraiment na mutu ke après musala o ya fonds social ba bengami ko zala autonome mwa mbongo mke o ba kopesa bango na cadre wana ya ko sala ba activité génératrice de recettes ba utiliser ango na objectif moko ya ko créer ba petite entreprise na bango ba petite activité o eko sala ke après projet ba tika la lisusu ko zonga na vulnérabilité financière te mais plutôt bazala na makoki ya ko répondre bango moko sa ko zela lisusu lisungi msusu ekoyela bango uta gouvernement ou bien ba partenaire nango
toyeba ete bilenge koleka koto sambo baye bandimami mpona misala na fonds social bako sala mikolonkama moko bazali kotonga bakilasi ndako ya bokolongono bwa nzoto bisika bya kotoka mai makomela pe bubungisi balabala wana ekokikisa nsolo montango ya miibi mpe bangwalima na Ngumba babanzi babateli mangomba mikobungilaka mosolo bwa momoto uta Ngumba Beni Erika Smwisi mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi fiston isemwa misika ngonga na biso ya linaka na bozindo tukolanda bongo yango na Marius Muunga uyu ayambi bongo Enoch Ngila moko na bakilimibeko balingomba 2UI démocratie universelle inclusive lingomba liye lilobi lizali kuluka kopesa misala mingi na basi pe ba mama na tina ya kotumbula bomo na bango tolanda.
Monsieur Ngila Enoch Mbotenayo.
Ah, Mbotenengi Ndeko Marius.
Tuambio lelo poto solo la li solo ya parti politique na yo, na kombo ya démocratie universelle inclusive. Soki okoyi kobisa biso mukena mukuse démocratie universelle et inclusive. Bou Salaka Penza Nini.
Merci Mingi. Na motuna démocratie universelle et inclusive, Eza parti politique, Eza unique dans le monde parce que Eza parti à ba maman. Batoba confondre te parti à ba maman, maman moko bongo batona simate Eza parti ya ba maman pour ba maman ba besoin pouvoir. Ba maman ba konza mboka. Bazwa ba poste nyoso ya minene ou ya ba poste nyoso et ça la que mboka ait fonctionné. Tomoni que ba mibali ba sali ba mboula ebele na mboka na biso et puis ba échoué. Yango wana il faut tout changer système tout longo la système tout ya système mosusu et koza malamu na kaka ya mboka na biso il faut tout zo ba maman na makanisi mosusu toye et il na kana mokuse la DUI, la démocratie universelle et inclusive, et ça est parti politique, il y a ba mama, et ça kaka, il y a ba mama, et ça y a mibalité, ba mibali bazan minoritaire, ou bopona bokonzi, ba mibali, ce que tout ça, par exemple, le gouvernement, il y a 20 personnes, et ba mama, ba rosala zomi na motoba. Et mine étikali ya mibali mais mibali oyo baza ba élite vertu mibali o mitu salaka baza intègre baza malam.
Alors soki neti toyo ki ndengo zo décrire parti politique nayo ya ba maman apparemment eza lokola eza expérience ya liboso nano na monate ya moins que au contredire ngai na mokili que eza na mboka moko oyo epona système à gouvernance ya ba maman et que gouvernement na tambola malam ozan exemple ou bien eza na raison oyo moni que il faut mboka iko moko kamba mana ba mama.
Ba raison ezali exemple ya tozu panya batete parce que na kati ya parti politique na biso toza ko éviter bekiardage. Tolingi ba beki te tozo akai kapa ya bato to sala kate. Parti na biso ye na makamo nyonso ya sika. Donc de kobanda kaka vision na yango kokota na ideologie na yango et puis na devise yango nyonso tozo sala les akaka ya sika. Il y a toujours parlé na refonte le quoi mboka na biso il faut tout changer ma kamonyoso le quoi la toko changer ma kamonyoso likanisi ya parti wana ezate toujours pas na bato ezate parti moko ezate unique na monde o ezate kaka ya ba mama mais tina na ba mama ezali parce que totiki pendant bambula na bambula mibali ba dirige mboka na biso bazo kokate yango to monite le quoi mibali ba kokate nzambe asepeli ba mama ba ya kubongisa mboka na biso to ye bien important c'est mama biso na mibali mama mutalakisa biso aboti biso akis biso kotambola ala kibiso kolia ala kibiso posa ya koexister ala pesi biso posa ko kende classe mutalakisa biso kotanga mutalakisa biso toza makasi toza la engele toza la propre ezaba mama ba encourager biso même toza ba responsabilité ba institution donc mama non seulement kaka na nina na spewana mais aspect mususu ezali vous savez que le Congo ezali mboka moko ba providence mboka providence eza mboka moko exceptionnel. Alors ba maman baza ba être moko providentiel, il faut laisser ce qui est providentiable au providentiel. Donc eza aspe wana aspe moko ya munene toko bosala ngote tozo ata bato basambela kabayebi ngapi nazai moto mosali na nzambe mais nzambe tango mokile koma ki mabe asali nini azui mwana ya mobikisi na biso aye na nzela ya ba mama. Aye na nzela ba mama po na kopi. Soki mabe ezali, etoni mbongo mingi na mokili oyo, ba oyo bayaka kubekisa, ifo toleka na nzela ba mama. Toleka na nzela ba mama po na kwatendre desa na biso.
Kasi toye bipe elisoso, soki tozu ozui, exemple ya ekolo Congo Démocratique Ndongo Lobi, toye bipe ke na mboka na biso kuna balobaka mwasi atonga kamboka te. Ozomo na teke soki tokei na ide ya tozonga pa ito uta, et aux alliés na idéologie aux autres que moi si à Kokui Kotonga mboka te na ekolo na biso
na mutuna wana okuyo moko pezane ya nona ngolo bi Kongo na biso zai Kongo ya timpavita ezai mwasi aza mobalite ba oba banda ko bundela Kongo ezaki mobalite ezaki mwasi oya bunda ki makasi toyebi komo na eza mwasi me li solo ya na kumbasi batonga kamboka te ezai histoire moko exista kate ezaka ndenge mibali basepela ko kitisa basi bazui basi batia bangoka na simandako baeko ko bambela bango lokuta moko eza na nzela te. français. Yeso yoka mboka moko ba pesi to ke na ba responsabilité a ba nation. Mboka moko ba pesi basi ba responsabilité bongo basi ba joué. Ezala kate, eza histoire moko ya lokuta, o mibali ba tiaka di ulibosoka pona ko décourager basi. Mais histoire ango ezala kate parce que tozolo ba DUI ma parti politique ya basi na pouvoir, eza mbala liboso esale ma c'est unique monde. Na Congo nde to ko exporter yango tango ba mboka musu ba komola ndenge ba mama congolais batambusi congolaise batambusi yango bakosepela ekota na bamboka mususu mais histoire wana
totozonga mukina na ikolo Congo démocratique eloko nini yo moni lelo toyibike mukili ya lelo etambolaka na ndenge te ke mwasi to mobali etambolaka na ndenge ya ba compétences kasi eloko nini oyo yo moni ke mama azali na yango oyo ba papa bakoka kosala te oyo na parti politique na bino kozala koprone
Na zongi na biyano na pesa ki ya liboso, Kongo eza mboka ya providence. Kongo eza providence, e Kongo ezo senga moto ya zana bo providentiel na katinae. Basi baza predestine pona mibisika o ya kaka. Omoni makambo wa Kongo ezo senga ba mama paske yo moko tala experience mama zana yango. Mama tango aboti mwana, mama mutu apesa ka mwana, makasi ababatili mwana aleisaka mama alia kate avant moto mususu alia mama alia kapesi d'abord batu bongo na sima yale me mibali baza bongo te mibali akozwa ye moko anduki bakomi batu na miyibi donc tondimi ba compétence ya ba mama ce qui tozu exemple ya vie ya biso moko batu na sena mokili ndenge ba mama babatela kabiso abotio azala ba moyen ezala te mama ko bunda akokota ba mimbongo akosala ba mimbongo akosala bilanga pona mwana alia mwana kende classe quel que soit ba condition do mama le mbakate parce que azana ba million to na ba million te mama tikali mama mama azana nature wana instinct ya ba mama oya ngweza la kake quel que soit comment ya bimisa kanzela la différence à gérance ya mama na papa na ndako okomoma na mama papa na ba pesi mbongo lelo lobi ekosila me ya mama etikali me bokolia kaka na oya mama na ezaki boke
alors kasi soki to landeli na ebite soki yonde mutu zali fondateur ezali yonde fondateur ya parti na yo
oui ezali ngai fondateur ya
alors,
parti
alors nini yo fondateur ya parti oza mobali olingi opesa nde ba mama pouvoir est ce que linkoloba moi si na yonde ozala sima na parti wana ou bien Vous après que ce qui le losalité parti on a koiko koba na ba mama moko moko mukambi na yango
ah esengo pena parce que parti oyo ezaka ngai koya pona ko concevoir yango nzambe apesi makanisiona na bolingwaza na ngona Congo alobi tolongo la Congo na place ya kakao yo yango alobi kende sala parti oyo me parti za ya basi et pas na biso na partena DUI ezana culte ya personnalité te makamwana eza pa na biso te eza parti ya te papa zali te mwana koti te eza parti ya ba mama soki ba mama me mama eza te parce que eza mwasi epa na ngai ke yo zalaka mama na kati na DUI lokwa tozali wana mama ti lelo azata na position moko te azaka lokwa ba mama yonso akaza kosalisa lokwa ba mama yonso secrétaire général azali aza mwasi Le secrétaire général adjointe Bazali, Bazabasi. Donc, la Katiwana, ils ont parti à la famille, et jamais qu'ils ont la famille. Ils ont parti à ma maman. Idéologie wana eko continue pour des générations etika la biso ba Congo toza la pa mboka liboso o ba bandaki na parti politique ya ba mama eza plus concept moko to vani nango ekende pona liboso pona libela ke ezonga sima toza na epa na biso toza na ba culte personnalité te balande la papa moko président ba te makamwa neza epa na biso te
monsieur Ngila Enoch potondi yo botondi
merci mingi
Matin de mingi na Marius Munga pona lisolo eye na Enoch Ngila ya parti UDI. Na sango ya mokili ya lelo to lobaki bavandi ba goma ba sepeli sima na bosakolami lobiloleki ya bolongolami ya mokano ya komikotisaka na ndako tope couvre-feu na engumba mokonzi ya Nord Kivu, tolandaki awa sango uto goma. Lokola pe na Sud Kivu, bakeni mibeku bapesi mokambi ya etuka eyemi. Kolomi bale poite alongola na ebonga mokambi tope chef ya division ya bokolongono oyo. Bakeni mibeku bazali kufunda na kozwaka motuka ya letape koboya komi kitisa liboso na etumbu apesa mi. Bongo na beni tolandaki ete bilenge basi pe. mibali mingi ba pesami mosala po na kubimisama na bobola na nzela ya fonds social ya ekolo Congo démocratique na projet bengami STP2. Topesi bongo matondo mingi na Marius Mungo ya sungi biso na sango. Topesi pe matondo na Nick Ivanov na Fatuma Kalala Alimasi. Topesi ye mapamboli mingi moko na lelo ezali mokolo ya mbotama na ye. Pe topesi pe merci na bino banso bolanda kibiso. Tokuta na lisusu na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo. Edition na biso ya mibale, ngai kombo na ngai, Edi Isango.